dan je bil pa profesor univerze, dr. Klinc, ne? In seveda, ta je bil večkrat tako dobre volje, pa sem pa ke, pa je šel k policaju, pa je rekel, Klinc vas gleda.
Na koncu videl Danske, je bila pa znana pekarna Power, kjer so pekli čudovite makovke. To nam je pomenilo včasih že zelo veliko.
Moje ulice. Zgodbe o življenju v Ljubljani, kot jih v svojih spominih hranijo njeni dolgoletni prebivalci. Na Radio Študent vsako nedeljo ob 10. dopoldne. Saj me prav vsi poznate. Oddajo Moje ulice podpira MOL oddelek za kulturo. Lepo pozdravljeni v oddaji Moje ulice. Vsako nedeljo v Botaničnem vrtu gostimo starejše Ljubljančane, ki zbranemu občinstvu pripovedujejo zgodbe o življenju v Ljubljani, kot se ga spominjajo iz svojih mladih let. Preteklo nedeljo je bila naša sogovornica gospa Štefanija Rostohar. V današnji oddaji pa bomo prisluhnili izboru spominskih drobcev iz njene pripovedi. Gospa Štefanija Rostohar prihaja z Dolenjske. Med drugo svetovno vojno je bila z družino pregnana iz domačega kraja, zatočišče pa je skupaj s sestro našla v kmetijsko-gospodinski šoli na Mali Loki pri Trebnjem, v kateri je ostala tudi po zaključku enoletnega šolanja. Leta 1943 je takrat 17-letna Štefanija na neki prireditvi, na kateri je pomagala kot gojenka gospodinske šole, srečala družino iz Ljubljane in gospajo je povabila, da se jim pridruži in se pri njih zaposli kot gospodinja. Takole svojo pripoved o prihodu v Ljubljano in delu gospodinje nadaljuje gospa Štefanija.
In smo se že zmenili vse, pa reči mi, gospa, se ne more imeti, prav zakaj ne? Zdaj, zato, ker nimam denarja za vlak, zdaj, nikdaj ne pozna denarja, kakšne so lire, nič. Ja, je rekla, čakaj, pa mi je dala 150 lir, je rekla, tukaj imate denar in pejte na vlak. Se nekla, jaz bom šla zdaj še do Italijanov, na Veliko Loko, da dobim laše pasare, da lahko grem v Ljubljano, pa bom prišla. Ona mi je točno povedala, da na kjerem kolodvoru grem dol, da grem do tramvaja številka 2, da se pripeljem do centra, dol stopim, ta in ta hiša, Tiršova številka 1. Ti ljudje so mene lepo sprijeli, veste, to je bila včasih, mogoče boste kjer vedel, kreditna banka, danes je Narodna banka. In tam so imeli v tretjem nadstropju stanovanje, lepo petsobno stanovanje, sem rekla, in so mi dali moje sobo, prav tukaj vaše sobo, pa pridite pa v kuhno. In smo se zgovorili in kojim se naprej. In drug dan po zajtrku pa pravi gospod, prav veste kaj, mi imamo naše, oni so imeli, gospod imel eno trgovinco, gospod pa eno trgovinco, pa še nekaj so imeli. Pa so ljudje imeli zaposlene, pa je rekel, veste kaj, mi imamo vse ljudi, ki se pri nas delajo pokojninsko oziroma socialno zavarovane. Prav mi bomo tudi vas zavarovali, da bodo tudi vi zavarovana. Povedal, še so vedela. Prav šla bote v delovski dom, tam je bor za dela, vzamte seboj legitimacijo, sem rekel, jo, gospod, se nimam legitimacije. Kaj pa imate? Spričevalo. Prav pa spričevalo vzamte. In grem jaz keno bor za delo, oni mi tam sprašujejo, kje sem bila, kaj sem delala. In se rekla, tukaj je spričevalo. Pol me pa gleda spričevalo in ja, je rekla, vidim se, sem bila v kmetijski šoli, ja, sem rekla, ja, prav, a bi bila kaj od kmetijski, kakšen tehnik, sem rekla, ne, prav, kaj pa kuharca? Sem rekla, raj kuharca kot tehnik, prav v redu. In mi je napisala delovsko knjižico z datumom prihodu, vse, kvalificirana kuharica. Zdaj, v redu, jaz nisem načtovela, kaj to pomeni sploh, ne. No, ko pridem domov, pa rečem gospodu, gospod, tukaj imam knjižico, prav ja pokažte. Ja, prav to knjižico bom pa jaz obdržal, kadar bote hotela, pa jim bote dobila. In tako se je začelo življenje. Jaz sem bila tam kot domača, sprijeli so me tako, kadar so imeli kakšno praznovanje, godove, rojstne dneve, praznike, smo vsi skupaj praznovali kot kreli, jaz sem bila res kot doma. No in ta banka, veste, vojna je že bila, banka je, veste, bolj seznanjen, kako je v banki v službi, da mora biti vse tekoče in banka je imela, veste, svoj agregat, kadar je elektrike zmanjkalo, je banka takoj, služba, takoj vključila agregat, da mi smo imeli celo vojno elektriko, ja. Tako da ni bilo problema, samo zatemniti smo mogli okna, kaj je bilo zatemnito. Ja.
Kaj pa žarnice?
Ja, ta agregat imamo pa, mi imamo 220 voltov. Tukaj v banki bi pa 110 voltni in so, je tudi banka imela zaloga žarnic, samo pri banki smo dobili te žarnice, da smo lahko pore. In na vzaki žarnici bilo napisan, jaz sem jih kupila, mi smo jih kupili, plačali, ampak na žarnici bilo napisano ukradeno kreditni banki Ljubljana. Če bi kakšen drugi moti.
Kaj pa je pomenil voditi gospodinstvo enega taka stanovanja, ene take družine?
Veste kaj, kaj? To so bili skromni ljudje. So izhajali iz skromnih družin, gospod in gospa sta iz skromnih družin, niso bili kakšni bogataši. Bili so zelo prijazni, dober, zelo poslovni so bili. In ona, gospa je tvaro rekla, jutr bom šlo, ali pa jutršnjem bomo šli na trg, vam pokazala, kje je trg, kje so mesarji, kje so to, ono trgovine, da boste vedela, ker jaz vam ne bom mogla hoditi, ker imam jaz tudi svoj posel. In jaz sem to vse zaregistrirala v glavu, kako bo, sem največji problem je bil, kako bom na živilski trg prišla. In sem se spomnila, ko sem mogla sama prvič na živilski trg, pa nisem vedela, po kjeri cesti se gre. Pa sem pa študirala, tam se nekaj, joj, min trga vod s tramvaj. Zdaj bom šla pa kar po tramvajskih tračnicah, pa bom prišla na trg. In tako je bilo prvič. Ne sem šla čez trombo stoji za tramvajem in min magistrata, da sem prišla na vodnikov trg. To je bilo. Je bilo lepo stanovanje, moderno, vse to, meščansko, vse je bilo, imeli so že hladilnik takrat, že hladilnik, veste, kakšen hladilnik je bil? Hladilnik je bil tako, da je imel eno tako pločevinasto noter in tam je ledar, je pripeljal led, taka ploča, ledena ploča in smo noter dali in dokler je led trajal, je bilo, zdaj pa je spet drugo pripeljal. Ja, veste kaj, je bilo čisto lepo urejeno, še tako, jaz v gospodinski šoli smo imeli mi delo čisto razpojeno, danes ponedeljek se to dela, torek to, sreda to, sobota, vsak dan je bilo drugo delo, ampak do konca tedna se je vse popravilo. Jaz sem gospe rekla, sem rekla, gospa, a lahko jaz naredim po sistemu, ki smo ga imeli, prav rade volje. In jaz sem rekla, danes bomo, ko sem že rekla, v sredah je bila topla voda in v sredah se je pralo. Veste kaj, vsaka gospodina, če ima svoj tekoči red, ni težko. Vsak četrtek je bil prost. Ampak jaz nisem se nič na to ozirala, veste kaj, jaz, če sem rabila kamjet, sem lahko šla. Meni ni bilo problem in sem šla. Ja. Najraj sem šla pa, veste kam, ob nedeljah, se v tem malo nasmijali. Meni, ko sem šla jaz v Ljubljane, se rekli, veš, zdaj je vojna, zdaj je toliko pasti nastavljenih, da, glej, da se ne bo še v kakšna pas ujela. In jaz pravim, bohe, kakšne pasti so to, ne? pa res, pa pravim jaz, pa zakaj pravi ti pasti? Ja, prav, veš kaj, zdaj ne bo kirka me rekel, tu pet sam, pa unti, pa taj, karkoli že tašnjega. Nič, vse bo se na mir. Nič, sploh se ne treba nič pogovarjati. Zdaj, pa kam če mi spod zdaj jeti v nedela popovdan, kam če mi jeti? A veste, kaj sem naredila? Ob dveh sem šla k frančiškanim šmarncem. Dveh. Pol pa je bilo treh, je bilo fertih, kaj pa zdaj? Na tramvaj številka dve, pa na Žale. Na Žalah pa dol, pa sem vse vrliške knjižice, veste, pregledala. Če je bil kakšen pogret noter, sem ga pokropila, pa sem šla naprej brez veze. Včasih je bil kakšen pogreb, sem šla brez veze zraven. A sem vele se te nasmijala. No, še to povela. Pa sem prišla jaz na Žale in sem začela po Žale hoditi. A veste, na to, Žale so bili tako mehne, sem ta del. A veste, ko so zanimive. Jaz sem po Ljubljani po mestu hodila, sem videla trgovine. Pa je bil ta, pa un, pa dan, sem rekla, tu so trgovci, tam so imeli krasne, krasne grobnice, veste, pa pesniki. Jaz še danes vem, kje so po tile naši, ko so rekli, kada je drago, kete pa moderna. Vem, kje so pokopani, vem, kje so oni pokopani. Ja, potem so že tile, so šla tu pogledati, je bilo zanimivo, mogoče kakšni ne, ampak včasih kakšni mi rekel, a vi poznaš li tega, se ga poznam, pa kako poznaš? Na Žalah ima je grobnica lepa.
Dva dogodka iz njenih prvih vojnih let v Ljubljani sta gospe Štefaniji Rostohar še posebej ostala v spominu. Živo in natančno se spominja dneva osvoboditve Ljubljane, 9. maja 1945.
Veste kaj, zjutraj sem ostala, bila je sreda. Ob sredi smo mi imeli toplo vodo, vsi cela hiša imela toplo vodo in smo imeli pranje tist dan. In jaz sem močila, perila, da bomo prali in tako naprej, pa je bila taka tišina je bila. Ne vem, neki mi je, kaj pa je to? Nič, ker nikoli se nisem oblekla, da bi šla dol na cesto, veste. Se oblečem in grem ta prvo na cesto. Nobenega tramvaja, ne ljudi, nič. Tam je ena trafika bila dular, tista gospa je pa že ene zastavce obesala gor. Pa iz kole gledam, pa pride en partizan na konju in to je bil moj sošolc. Ampak on mene ni videl, ni šel s tistim konjem naprej, se nekaj hvala Bogu živ je. In pa grem pa gor v stanovanje, pokličem se nekaj, veste kaj, kaj je? Partizani so v Ljubljani. Ja, takrat pa v luftu si, Fantek, Pova, Janezek. Kaj so partizani, ali bo prišel zdaj stric Franček domov? Sem rekel, ja, bomo šli jih čakati. Ja, zna, pa hiter, veste, otroci so imeli največje vesele, ki so imeli vse pripravljeno, veste, za stavce in vse. In smo šli dol še naprej in so začeli partizani prihajati. In takrat si začeli muzika, vesele in tako. Popovdan, po njih štirih, petih, so pa ti partizanski čete iz vseh kraj, po vseh ulicah sem hodil, veste, to so hodili in veseli bili in vse, pel, in muzika, in vriskali vse. Jaz sem pa rekla, jaz grem pa tamle dol, pošto od, ulico od pošte dol, kaj je zdaj, na Čopova. V Čopovi ulici sem rekla, jaz grem pa tukaj, ki je oska ulica, bom videla pa ovce. In jaz tam stojim takole, tam je bila ena zlatarna Sutner, in jaz pa tisti slotarni stutr stojim, pa gledam. In dve dekleti, študentki, sta tam zram mene stale, pa sta se pogovarjale, pa tako, kar nekaj sta prečakovali in vse. In jaz sem gledala tisti, nisem menega poznala partizana, ki neč. Pol pa ena zavriska, pa skoč, pa prav moj je prišel. In skoč k njemu, on je njo zagledal, to sta se objemala in to je bilo tako vesele. Ona ta druga, prijateljica njena, pa pride zram, pa stoji, pa prav, kje pa je moj? Je rekel, veš, kaj ti moram povedati? Pred dvema dneva me je padel v borbi. Ko bi vi videli tisto dekle, jaz se še danes vidim, padla je. Tako je je prizadelo, tako je bila nesrečna in tako je bilo. Enim veliko veselje, enim tako, drugim tako.
Osmega junija 1945 pa so na ljubljanskem kolodvoru eksplodirali vagoni polni razstreliva. Gospa Štefanija se spominja.
Verjetno se tudi vas kakšen spomne. Veste kaj, otroci so vsak dan smo šli ven, smo šli v Tivoli in rekla, pejmo dol na Friškovc, ki tam je vrt, pa bomo se tam igrali. In mes z otrocem gremo na Friškovc, Friškovci pa dol na križišču, Masarikove pa Njegoševe. Ja. In tam je bila tista prva vogalna hiša, je bila ena taka zgradba tam. In, no, in mi, otroka se se tam igrala, se nekaj gremo domov, prav, a ne, bodimo se še igrat. No, in tako da je začel že skor mrak in takrat pa poč, pa začel pokrat, ka pa to. Vendar so bili tam eni moški, bolj pametni, prav, joj, hitro v zaklonišče. Zaklonišče tle ni bilo, prva hiša naprej imela zaklonišče in smo šli v tisto zaklonišče. In smo tismo v zaklonišče, nas je bilo na bazo noter. To je tako eksplodiralo, to so bili taki, da ni zapovedal. Otroka se rekel, pa kaj pa je to, kaj pa je to? Se rekel, veš kaj, vojaki streljajo, pa bolj, da smo tukaj, da ne gremo ven, da ne bojo nas ustrelili. Nisem vedela, kaj je to. In otroka se se potolažila. In pol, ki si že je ponehalo, ne moram reči kdaj, in niso nas nobenega ven spustili, prav ko se bo začelo danit, pa bomo šli. In ne vem, je bila 4-5 ura zjutraj in gremo. Smo šli po Ilirski cesti in veste, kaj je bilo. Šipe so vse bile pobite. Vse mogoče stvari. Na Ilirski cesti je bil en kolo od vagona. Kako je to prišlo k enom, ne vem. To se jaz še zdaj vidim tis kolo tam na tle in smo šli hiter domov. Ko pridemo domov, so bila pa gospa, veste, kaj je otroka pa. Ja. Čisti sebe, pozvonimo, prav mi smo, kaj pa jo, zdravi smo prišli, zdravi, nasmejani, kaj vse drugi se zgodi. In tako se je pa začel naprej življenje. Tako da te ostane za celo življenje.
Poslušate oddajo Moje ulice, v kateri predvajamo pripovedi starejših Ljubljančanov o življenju v Ljubljani nekoč. Preteklo nedeljo je bila v botaničnem vrtu naša gostja gospa Štefanija Rostohar, ki je v Ljubljano prišla med drugo svetovno vojno in najprej delala kot gospodinja pri eni od ljubljanskih družin. Po vojni pa se je kot referentka grosistične prodaje zaposlila v podjetju Prehrana, v kasnejši Emoni. Takole se spominja.
Poslušajte, jaz sem bila v vele prodaji. K nam so prišli potniki od vse posod. Oni so prišli k nam v prodajni oddelek, dobar dan, dobar dan, imamo neki noga, kaj pa imate? In recimo je prinesel bobi palčke. Bobi palčke je prinesel, kaj pa je to? Ja, prav poskuse, bote videli, kaj je to, un trečiti. In nam povedal, kaj je to, poskusili, a bote prodajali, bomo, kar pošljite. Ko smo mi dobili na zalogo, mi smo začeli prosirati bobi palčke, to je bilo Alva, vam povem. Ja, šlo je, še danes gre. Ananas, smo prvi ananas v Jugoslavijo je prišel iz Gvineje. Mi smo imeli v Gvineji enega zastopnika in zastopnike smo imeli v Gvineji in tam imajo vse sorte, tako v Sloveniji les je imel v Gvineji tiste hoste za les, mi smo ananas tam, pa vse sorte take stvari in to se je nabavljalo in pošiljalo v Jugoslavijo. In vem, da je bilo to en čas, ali je bilo spomnat, ali po jesem na Zagrebškem velesejmu in pride zastopnik zastopnik za ananas je bila Astra Zagreb. In pride uslužbenec od Astra Zagreb k nam na sejem, pa prav poslušajte, jutri bo prišel, pa boje prišli prvi vzorci ananasa za Jugoslavijo. In jaz sem takrat prvič videla, kako ananas izgleda v resnici. In pa se je začel, pa smo posibeli, kakšen je. Veste, kaj Prehrana je imela skladišče od bivšega, tam, kaj je krvarna Evropa, od zadnji je bil, Gregorc. Gregorc je imel tam krasno skladišče za tiste čase. Vam povem, v skladišče v prvem nadstropju je bil parket noter. In je bil, meni se zdi, da je bil lift tam. No bom pa sobstor. Ampak stopnice so bili take široke in pa nizke, ne tako visoke, da tudi, kaj niso delavci so žakle na ramah nosili. 200 literski sodi masti so od Unre prišle. 200 literski sodi so prišli v izoljarnem. To je bilo treba vse prevažati, prenašati in vse. Vem, da je prišel riž iz Egipta, 100 kilske vreče so nosili, ždeno nosila gor v prvo nadstropje. Ja, ni čudno, da so bili tako, da ni noben podaljšal službe, veste, ki imal toliko let.
Kako ste pa razvažali potem od skladišča do trgovin ali pa kamor, koliko bilo še treba?
To so imeli kamioni, pa prišli se stranke. Še poprej, predem sem prišla jaz k Prehrani, še poprej, so s konje vozili. So s konje vozili, to takrat sem pa jaz prišla, je bila pa že kamioni in to se, ta trgovina se je tako hitro širila, da ni bilo več zdržati. In Emona je začela razmišljati o novih skladiščih in so dobili zemljo dol na Šmartinski in so tam krasno skladišče naredili. In so bila hitro tista skladišča narejena, tako da smo se mi preselili. Ko so nas selili iz te pisarne na Titovi cesti, oziroma Titova, dol, so nas kamioni pilali z robo vred, povsem, kar je bilo, zdaj smo se preselili dol. od planinske zveze so nam zmeri hodili kupovati robo za svoje planinske domove. No in kako se je začela pa ta prva himalajska odprava, jugoslovanska himalajska odprava in pridejo in pravijo, posluši, a bi vi lahko nam tole zrihtali takole, prav kaj? Prav, odprava bo šla gor, mi moramo jim dati hrano, ampak tukaj mora biti vse lepo pakirano, lepo zapakirano, toliko in toliko teža, toliko in toliko, vse eno, to je vsake, ja. Ne vem, bom isto prešala in pokličem iz prežarne šefa in pride tam k nam, pa se nekaj pogledajte, tukole pa tole bi oni rad imeli, a bi vi lahko to spokali? In reko bomo. Se nekla polje pa naloga vajdve, da vi date vse potrebe, kaj hočete imeti, kako hočete imeti pakirane in koliko skup, vse ko on bo vam pa se naredil in povete, dokdaj mora biti to pripravljeno, da bo do datama odpre, da, ko bote šli, da bote imeli. In to so vse zrihtali, jaz sem pa z veseljem pomagala eno drugo, če ni bilo kaj vredo, sem vprašala, kako hočemo to narediti in so šli. No, potem, ko je pa šla pa himalajska odprava, je bil pa sprejem himalajcev v prednarodnem domu v Ljubljani, tam ko se gre v Tivoli. Tam je bil sprejem teh himalajcev in jaz sem šla jih tudi gledati, ko so prišli. Jaz sem pa slučajno hodila v Partizan narodni dom k telovadbi, bila sem v gospodarskem odseku in sem imela ključ tam od skladišča. Jaz sem pa rekla, jaz bom pa tudi le čist fajn videla, tam je taka gnečena. Bom samo prišla, sem šla pa v tisto skladišče, se zaklenem noter, odprem okno, na okno stop, pa vidim vseh himalajcev se srečno prišli. Ja. Pač tako je bilo, ne? Ne moreš pozabiti. Ja. No in potem zatem je pa prišla ena razglednica prav iz himalajsko sliko in vsi himalajci so bili gor podpisani. Bil je Šrauf, tega se spomnim, pa doktor Andlovic, pa si tele, ko so bili. To. A veste, k nam so prišli vse mogoče ljudi kupovati, ne? Mi smo imeli res špecelije od cigaret, pijat, vse, kar si hotel. In te ljudje so hodili, tudi ko smo bili na Zagrebu, smo imeli svoj štand, tudi so tudi vse sorte prišli. Pa vse. In prišel je pa tudi od protokola iz Beograda, bil je en kapetan Krivo Kapič. In oni, šta imate ovo, vse, bit će dobro, prav, dajte mi povedat. I jaz smo seveda, kada smo kaj nogo dobili, smo hitar pokličem, ne pravim, druže kapetane, služite, to imam. Stvarno, koliko, to, ajde, pošaljte mi odmah. In jaz sve, odmah, jaz rečem, u sladiću, naredite tole paket, ob dveh ne bo na kolodvoru, na pošti, ja, da gre z brzi vlakom, no. Prav, zakaj? Zato bo šla tale pošiljka z brzi vlakom v Beograd. Jutri v 8 mora biti v Beogradu. In res, pred si bilo vse narejen, jaz grem tudi tam na železniško postajo, sem mogla zraven svetiti, sem pa rekla, tole pa prosim, pošljete na protokol, in da gre z brzim vlakom ob 10 zvečer, da bo jutro zjutraj v Beogradu. Dobro je. Vse je bilo narejen, bilo ob 8 je bilo že v Beogradu. In me ta pokliče, prav, joj, prav, več smo dobili, pa kako ću vam zahvalni, pa nemojte ništa. Vse, to je moja dožnost, da vam poznam to. Dobro. A veste, kaj je bilo pa pol enkrat? To pa nisem vemo povedala. je bilo v našem informatorju je bilo napisan, sem izdala. In pride men pa ta Krivo Kapič me pošle, pa me telefonira, prav poslušajte, vi dobite eno nagrado od nas, ko skrbite za naš, za naš tale protokol. Prav, dobite finančno nagrado. Kašno? Toliko in toliko dinara. Kako ćemo vam poslati? Na preduzeće ili na kuću? Seka na kuću. Seka na kuću. Dajte mi adresu. Ma mi da adresu in jaz dobim čez par dni denarno pismo. Seka, vendar enkrat. Ampak to je. Legalno. Sega, zdaj, če bi stole povela, da sem da bi mogla stokrat jih povabiti na kofete, pa ne bi... Pa še takrat sem toliko spravljala denar, ko sem avto kupila. No ja, vidite, tako je bilo, vse mogoče.
Poslušali ste oddajo Moje ulice, v kateri je svoje spomine na življenje in delo v Ljubljani obujala gospa Štefanija Rostohar. Danes popoldne ste ob 18. uri ponovno prijazno vabljeni v Botanični vrt, ker bo o svojih športnih spominjih pripovedoval najstarejši še živeči olimpijec, gospod Marko Račič. Tokratno oddajo Moje ulice sem pripravila Špela Frlic.
Dan je bil pa profesor univerze, dr. Klinc, ne? In seveda, ta je bil večkrat tako dobre volje, pa sem pa ke, pa je šel k policaju, pa je rekel, Klinc vas gleda.
Na koncu videl Danske, je bila pa znana pekarna Power, kjer so pekli čudovite makovke. To nam je pomenilo včasih že zelo veliko.
Moje ulice. Zgodbe o življenju v Ljubljani, kot jih v svojih spominih hranijo njeni dolgoletni prebivalci. Na Radio Študent vsako nedeljo ob 10. dopoldne.
Saj me prav vsi poznate.
Oddajo Moje ulice podpira MOL oddelek za kulturo.